Wosi kanye Paul, loba Filipa echiji. Sura nini? Wosi kanye na idegeba Paul. To Timote o ujijinya Kristi Jesu loba ye za jikba ta yen soko na jefe dudan Filipa yona. Na jidani mi ba ki ogani be Jesu Kristi ina. To loba ye dosi chiji ye na lili chi to ye wadna chiji. Soko nda, to tso chi Jesu Kristi uya ye mana to la fia. Meji ebo soko mi, ebo ebo kamin dondo na mega kpa ye na, to kamin dondo na meji adwa ya ye kpa ta na, meji adwa beni mayin, ebo ye kone ya ba meji le ani, ni me tunye labari wangi ona, lege ye fomo fari hari da begba ani, ebo mchon mi ya gaski ya gan, soko na ya etun wangi na na ilo ni mi ebo na, Wan fe loe bi yon hali u ga gumi ni me foyen Kristi Jesu. Ye kwa ye dan yon gwa mi vokan dondo. Ebo mchon, mwde yi boro ya mina mi awo san ye ni mi yon gwa mi bo, ni mi ye kwa doji nan nan. Gama ye kwa ta pa mangani be mi, ni mi ka fa nan nan soko la ya mina. Ba ni nan mi dan ni mi kata jiko na. To ka mina mi afo, chi twa la bari wangi, chi li u gikin be kakbo yi na gu baba. So kupye ke me tagas ki akam na mi gangan. E san wan chikwe mi ya ye kwa ta fe de ganyan banyan Kristi Jesu to bena. Nane ya adwa me ebo ebo. Me jen adwa na chichinye ya fe sasalwe na. Gani be kipye gas ki ayin. To na ya akpe na ji wangi na ye boro na. Na ya de batayen na gegan kwa ta na wo na. Kanga ye ga afo be shikanyi kwa ta. To ebo va ni me foyen Kristi yo. Raye jiga shegani be wangiyan ganskia jina Kristi Jesu bugila be wona. Ebo chinwa to kikinye soko. Ye gimiji, me waga ye peke ena jibe tume anina. Be mi ganskia yin, u ba e loye labari wangi jire. Ebo nono eza kpata na je tsoe mituna. To eza ando chiji kpata. Babo peke mi dankata juko. Ebo na mi u jiyan Kristi na. To kata jiko denye mi beye giji do kun kagbo loye ni mi to cho. Ebo mchon, asasa beye ngon tu ingan pa yin. Ka mi pata ni mi wazun jinye ega mchon bambe desun yin. Be mi gaskia yin. Eza ndo chiji ni mi aboji wazun. Nya Kristi ebo na la yin ban. Ati ashe gani beye usun yin na. Ama sashi jin wazun yin gani beye ngon wangi yin pata. Eza nana jijan chin bechi chin yin. Ebo na akpeki soko a e tunyan tutuanyan labari wangi dami gwona. Eza ando chiji maji wazun Kristi begans ki ayan. Ama dege e baru wanyan wanyan e ti ato. Akpa e gan ala wala na do kungan pa ina be ami. Kami na mi dani mi kata jikona. Uye en do ndwa. Mi deni ma e tubo. Ebo na achiga a e la Kristi jin wazun ni mi e kondondo. Na uye jinabo. Ko beni a dede yin. Ko be wangi, mi ma fe mani loye. Ebo na mi peke be wa adwa e jini, to be uche na fe dega e baruhu. Inya Jesu Kristi obene, a ala mi fona. Uwaye mi na shiduna, to ye tuye mi. Ina mi ga karak bagwa ni mi etu mi bona ma. Amana ka mi pata, toto ba ne oto, mi ga she gani be yambantu yin. Ebo gani be raye yi mi yin pata, mi ala kunkun be ya Kristi. Kwa mi dan rayo, kwa mi gatu. Gama ke irayo, e ba mi bo Kristi irayo. Kanga gan titutu ma ye legyo. Ama wa eke na mi adera yi dangbo. Loe na mi aloto pataki wo do kun gan pa ina. Kanga mi pe akika, e na gun na mi atana. E ba pimi, be en gu banana jini. E bo na mi ewa seri na mi alara ina na lugwa. Chi dagan ni be Kristi ina. Na ye na gega sere ina. Ama uji pataki sere ina. Ebo ebo. Na mi afe dudani mi rayo na. Mi pe akika ye na na. Ebo uchon mi pe ke mi afe dudani mi rayo na na. Mi afe dabo lo ebe yin pata. Ebo mi de ban la e lo to ni ma ye. Ni mi yakpe un lo e. Ebo uchon. Kamina mi dagani be yin be na. Ye a de uja. Dokun ganyan pa ayon na, ye ga ta chinwa ebo mi bo na, ni mi ra yen ebo ni mi Kristi Jesu. gba ni pataki ina lira yin ye a fe kendo na labari wangen kriste wana ebo ko mi ga junwo ko mi junwa na mi alo dale yena mi awoke gikini gboka gani be ni anini kete ina ye ti cheko gani be wa nini kete yin ebo ya kwe labari wanjo ye ga su de ma kire ejima ye tu yen gban kan dondo nana ma lu tu la ya ke aga ni kin un sun abona to na ye ma ga na sara gina ebo na so ku yo na ya ye na sara na gama ala ka fa na ye ga un kristi na ya ya ni uye ebo e gan go ebo ni mi un bo gbu ja ama to na ya go ala ebu bo na gba ni ya pa mo be mi wo ni me ko che un chan uye ko che ni ni ga na ye le be mi ka mi na go ga ni na to ni ni ga na mi che gba ni kendo na ye wo na Filipai chiji sura guba ngba elira yen ye ni mi kristo lugwa ya gboka chuchun e fa we yan gban ye de ma pagan beru yen soko yin ye wo san yan gurujin to yogun ya doji kanga gan ti mi ebe yan gbo ugan ye lugwa mi nde ni mo sise ti na ya de yan gban nini ye ti pa ma ni mi titi nini o be mi ye ti nini ni mi yan gban ni yeji to ye pa eje ona ye ga ti en dondo ebo e ko wa yan didan tin bo ko ebo wa banza yan fari jo mo amo e la ni mi egba ya doji ga kara pa e gan wo gege sando ti jima ye mo fe wa yan na mo fe sando ti na za u ye na mo fi o to ka o ina ye pa yan gban e sugun na won ayi doji na dan yan gban yan kristi jesu na ka mi dondo u de si fa yan soko amo u pu e gan be ka gbu yin ugun na won aji ko kari bi aje gangan bi soko ina ama go maga gani bi yan bamba chi yan uto yin won pata lugwa uti go si fa yan uji uti bi aje do jin zawangi uti atula ni mi bi be yan zawanjo ula ni mi ugba uti da ni mi e ko yan e gangbo lo ba tutu tutu eti ebo ebo uja nanan soko lu na kin daba na won ti gan pata ni mi san mo na uti la suna na won ti gan suna dondo na yo ebo ni mi ti won yan suna e jesu en di ti pata ni mi san mo to kimbo to ni mi ta ko kimbo akukura e ti vo pa jo pata ma ye gbangba ke jesu kristi to ti na ebo ti won so ko ndo kanga gan ti e a tin tin ti kendo na kamin dondo ye fe lagwa sun e gan mi kamina mi debe yina uke je je pataki gan tin ya e ne ya lagwa sun egan mi gba ni kamina mi ape abe yina ye fe lo ebe tun lo yin gan be dan sun to be na kan kun na ye ga bi boya ye gumina ebo na kan dondo so ko lo tun mi ebo na won alugwa ye de wuwa to ne ya jun wo na ya lami tun ni yan un to na ye je dondo ba be tigin ko emi wo yin ebo ye de ba ye fe bambele fin to lili chi ke gimi gun chi ji nya so ko na jidan ni mi je yen sa wa ngi na je anyi cha she gan be le fin na ti le ya fe na na tata cha bo ke ndu na to angi je la ba ti e ni mi san mo na ka mi na ye la la bari wa ngi ra ya na wa e ke ye je an ti na kanga mi a de ka fa na mi atachi we ti ebo na ni mi fo yen kristo ebo na un chan la uke ko kari mi pa ta to etun mi uji banza na bando a la egia nyera yi mi je ya kere ato na eti sadaka yan ya pe na ye la to ara ya soko na wa ike na na ya ti gana mi e mani mi ti wa gan e pa ta pa mo be mi ni mi ni moyan mi bo ati ga ga mo ye to mo ti le ye mani ye ti gan ni mo ye be mi mi ya pe to ti jesu ke mi atu timothy be ba e wo to to na ebo mi nde bande gbon wu be la bari yen yin mu buju yo na de san wo gangan ni do jina mi de na to na e dan san ye be mi gaskia ina Eza ndo do na ke zumu bo na e dan sanji. Nya unso gbugi. Uye jeti e kwaya Jesu Christi bo. Yeso ma pe ke ndo na ula eli wangi tulani na. Ke ndo na unyi to mi. Ke gi ben daina lo to ke Bible labari wangi ona. Ebo uncho. Mi de tuna me atumbe bae na. Eda ne mega pe ke ndo na ja be jeje amina. Mi ma ya pe to chike mi to ajunwo. Na mi abe bae to shina. Mi ku ye ke uitile na mi atun ye gi yi. Epaphroditus. Na lo tun chi che ko dan kasan mi bo sere ani na. To na lo tun ke tun chi ye. Ni mi bi ba jire mi bo na. Unso de wa sere na wa le ye. Ba ata na. Uma be de yan gban tan sere yi. Ebo na ye wo ke wa atan yan na. Be mi gaskiya yi wa atan yan. Ucha ke de gini uga atu na. Ama soko gunye uyi unbe uja ama to mitoma uchila mifobe yang mantana wanchi gane ebo unchon mide uwana dokuna na me atumbe bae na ebo yedebe edeni ma betamina yega liwye na kanga yang mantana mitoma ga akuya ebo unchon yegu gani be nima yipata ke yegi ina ni mitocho Yela kunku ya eza kpata na ido juna. Ebo na ulara yu jikpankana. Uchake de gini uga atu ebo e tunya kristi ona. Ebo udebu ulabi bajiru ya mi. Na yeto la ya mi waana. Filipa echiji. Sura guta. Ye gimiji. Na me alu gumina. Mi gana. Tochu ya e ni mana dokuna. Ulupi ya mi na me akeji gagan. Eti ene mi kafi eliani na bwa. Uma lalafi ane eloye. Getwa eza neje jine de dejina. E shigi gaji. Eza neje gikini be kakbo ye ti na kabaona. Gama yiga uyo. Uya. Neji eza neji gwe bazunye gaski ani na. Ebo na ye baso ko beru uye untoyi. Iche mani ni mira yibo ni mi Kristi Jesu. Yila pipe to ndondo dani mi sha ni ji nya de bopo yan be mi gaski ayin mi junwo na mi alai ya pe yan mi dan ni mi ehun ti jona won ike san ndondo pa e ki junwo na won alai ya ki udan ni mi jijiji nya ji nya de bona mi de uja kana gaun ti na na mi apa ya ti na e bona azu mi ba kam na mi agun e ginya e fogu to ta na Eba mi mo mi Israela chi, nya nainchi nya Benjamin, na de gya, nya Hebrew bambe lanka ina. Eba e wala sunya atara ya udijo, mi farisi chi, eba aniyon, mi gena li chi sun. Baneza de li ganski adatu o, be wala sunya gami ji, nya atara ina, mi bambe lefin. Ama en utiji pata, na mi ye aro. Ke legi lena bani mi ro ake asara jina ebo kristo uye un ti ji gbuga mi ro en pata ke asara na poi ebo e un ti na siwo gan sara ina un ti ipite en kristi jesu to ti mi gama se bubo ma en dondo kuche ya mi ro pata en tutun ti ebo mi nde banji le kristi to na mi ade ba fin ke ba sise ti bi wina Mi de li ganski a ye wa mi twa. Yire li ganski a ne de be wa la sun ya atara ina. Bani mi de li ganski a na ibe ya pe ni mi Kristi ona. E li ganski a na fe de ge ba so ko be na. Uchi fe du ta e ti ya pe ona. E de na mi wa pa ta na yi na mi a pe Kristi ye. To na mi a de kagbo e kinu na. Na mi a pa ma ni mi wa lu jo na. Mi ti be a je do jun ni mi tutu bo. Ni mi yeto na be la mi to na kin daga e batuto dan rayo na mi gagan mi anasara gyanya komo mi agun mi anya mi de bi si loye cheji ko kere na mi agolada na Kristi Jesu a mi won lo ba hun to na yegiji be mi gaskiya yi mi pa e gan aki ka mi ude anya to atin ni kete de na mi jina yi na mi alaye na dos mami bo na batana Mi ti ko kari pata na mi atue ba en na de gboro na ebo gabo me biti gboro da emi gunba ebo mi nde bande lada na yi ye soko ni mi Christ Jesu lo barai ni mi samo na yipa ta na ja gumi ni mi ruo na guna ya de yipa ni ni doji na 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 amo ton achi won ike sa si ye de yipa na peri na soko ala na na ti ye fie amo en dondo na won chi ga yi na lugwa yi fi lo e gangan ni be gan mi ji na ji yi la mi tu hari be gba ni na ye gi mi ji ye fe san mi ye ya ko ton ko chi gboro sisi ya ya ni e bo won chon ye la kan li tu e za na ji la mi tu na mi gan na na ka mi do okun ya ile ani ni ma ke se gan gba ni be gan ni be gi e ji gan e za ji do okun dan bo na ji Eli raya je la di mwen kiri jen tutu yen Kristi eti ebo na. Aga zo ti fe mi na. Ebo na uwa jen na kan ji iso kwa na. A e je gaga eti en na jugun na. A suzun e ebo abo na. A mwen ekpa e eti en gaji na ji yen jen na nagbugi na. A mwen ton atin. Yi ye ji to jen sama. Yi ti ekabe edin yi na zabo lugwa yi. To ti Jesu Kristi a fe dege sama obe na. Wa la na kan bolanchi to tutu chi jijeban o ti ala din kena kan ti won ti yen to na na wa ji anfani be kagbo gayin ni ujunwo ti ala yen pata be dan takwen ikun ti ubo na Filipai chiji sura guni kanga ganchin ye gimiji ke ye molo mo ya mi da tuno to ke mi mo esaye esa da tuno ke ye ela mi mani mada tu no. To ke mi ta ti wan ta da tu ebo ebo no. Ye gi chin chin chiji. Aninga ga guna ya gi kini boka ni mira yebo ni mito chio no. Yaw dia. To sin tiki. Ye di ankuri mi etan ye wa. Ye di kokorene ye ga akba doji. Ke ye gi jina ni mito chio. To woto ma. Na ye za batia mi chi de chinyan mina. Me waga wo ba iza gina na jijire. Gama alo tun seren be mi. Na la la bari wangi loe na. To gani be Clement. To etun lo chiza bati mi ji inkpata. Na jisun na jidani mi lita fiera e yen soko na. Ye mani kandondo ni mira yebo ni mitocho. Mi keje yi u gambe gan. Ye mani. Ye la elisan yi we za kpata. To cha betoshi. Gasa wa ni kwa ebo ye ndondo ma. Ama ni mi aduwa ye jo pata. Bayene ye wana besoko yi. Kami ndondo ye bayen biu yi. Beyeng bana ya shebe ebo jine. Toma wa ye soko na kwa pipyo pata ye za wangi gana. Wa atuwa ye ban ye ji. To ye kpa ye ji. Ni mi baki o gani be Kristi Jesu yi. Ye gimi ji. Na mi alu gumina. Ye la ye ban ye ji shebe ye ga ji na ji wangi na. Si de kikine, en na ji ganskia na, en na ji de kukuna, en na ji boro na, en na ji lichi na, to en na ji de titi na, a ti de chuan na, en na ji ye wo, ye ti gwe ba mi bo na, ye la adan di jo, nye e gan mi ji, to di di mi ji gu ba ba, to so kone ya ila fe a na adan gan ni be e yin, me e mani ni mi to cho sere yin, Zuma na wadi fo sere ani. Na ye ke je de kafane ya la uke ye dan san mi na. Uye ke mi gangan. Ye la e san dan ye mi lugwa na. Ama ye de kafane ya la utu la na. Mi ma e ganana. Ebo na mi ekpa e gan ye la mi lugwa na. Gama mi akmi ani. Na ye na mi de na. A kumye na. Mi pe ye na uyi. Na ye za dani mi en wo na ye. To en wi neza de gana nguna wa de na mi a en su so ti na na kiani e bo ni mi ba ndondo to ka mi ndondo mi nde yekun ko mi a funi ko mo mo de egun mi ko mi de en do kun a zan mi pe ko mo en agba mi mi de ka gbo na mi ga gbo epo iri ndondo na mi ga dan na wo na Be kagbo gana Kristi ya mine. Ama ye ji wangi ne ye ba mi jire. Ni mi wala mi jona. Ye Filipai ti jibe ti ye yin. Be seren ke kam na mi la. Macedonia lugwa na. nime fomo fari jinyan wazun jinyan labari wanjo, ye ga ye na liliti nike te na bami jire no, ye ba ye giga ye za nanji pa mabe mi, nime ele giji, to asara mi jo no. Ugan zweni, kamina mi wabi bajire ni mi tasaloni ka o no, ye tun fimi. U ike gan mi de wan gwere ato ajina, ama gomaga, me wane ya gola da dokun ebwe tu wangi ebo no. Kanga gan ti mi de dokun, gwe ba ebo ani, to u dokun gan na me wana, ba ni mi de pata na me wana, ebo na, Epaphroditus lere ato eji be a me ani na, nana jike sadaka na de kana, mana ya soko, sadaka na igu gochi, tona buna, to soko mima, gani bedu ki uji, na jido kune ni mi Kristi Jesu, ashe uwa ya jipata, chungwa ya soko yi tonda, harilo, harilo, amin. Emisaji ya eza soko ji, pata na jiyinya Kristi Jesu na, yegi na jidambo bemi na esa emi, eza jiyan, soko pata na debabo na esa emi, Toto eza na jiyinye emiye etu yen romina, Mana ya tochi Jesu Kristu debe yin pata,